Salam, Atatürk Radyosu'nu dinliyorsunuz. Efirde haberlerde, mikrofonda ben, Ruzan'la Reşit kızı, bu haberlerde. George Bush bir daha raketten müdafiə sistemlerinin hedefinin Rusya olmadığını deyir. Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 30-una təyin olunub. Rus müxalifəti kütləvi aksiyalar vəd edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, o Moskvanı bir daha əmin eləmək istəyir ki, raketdən müdafiə sistemlərinin hədəfi Rusiya deyil. NATO-nun baş katibi Yap Dehofskaferinə görüşdən sonra George Bush deyib ki, o Rusiyaya yenə müraciət edəcək, bildirəcək ki, raketdən müdafiə sisteminin hədəfləri başqalarıdır, Avropanın sakitliyinə təhlükə olanlardır. Birləşmiş Ştatlar Avropada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirməyə hazırlaşır. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıda Vaşinqtonun raketdən müdafiə planından danışıb, deyib ki, baş verənlərin mümkün nəticələri hesablanmalı, ölçülüb biçilməlidir. Moskva Avropada sabitliyin möhkəmləndirilməsini istəyir, riskli problemlər yox. Rusiya Qafqazda da sülh istəyir, bunu Lavrov Qarabağ problemindən danışanda deyib.
Конечно же, не может не беспокоить сохраняющиеся неурегулированность ряда конфликтов.
Сергей Лавров Русияның Қарабах мәселесінің хәл болмамасынан narahatlığını bildirib deyib ki, Rusiya həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın dostu kimi razılığın əldə olunması üçün əlindən gələni eləyəcək. Türkiyə Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Məhməd Dülgər Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O, Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığa hazır olduğunu, amma bunun şərtlərinin dəyişmədiyini deyir. Məhməd Dülgərlə Mayıs Əlizadə danışıb.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Məhməd Dülgər regional layihələrdə Ermənistanın iştirak etməsini istədiklərini, ancaq Azərbaycan torpaqlarının işğal altında tutduğu və Türkiyəyə qarşı siyasətində dəyişiklik etmədiyi müddətcə rəsmi Yerevanın bu layihələrdə iştirak etməsinin çətin olacağını bildirdi. Ermənistandakı son parlament sessiyasının nəticələrini Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Məhməd Dülgər orada təxminən eyni məclis heyətinin öz yoluna davam etdiyini xatırladaraq, Türkiyədə 22 iyulda keçirəcək parlament sessiyasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcəyi barədə söz söyləməyin mümkün olacağını dedi. Dülgər Türkiyəyə qarşı iddialarını davam etdirən Ermənistan hökumətinin əslində öz xalqının rifah səviyyəsini aşağı saldığını vurguladı.
Çox yeni bir hayati mekan doğuyor, yeni bir ekonomik hareketlenme doğuyor. Burada çok ciddi bir hareket var ve bu hareketin bütün altyapısı Ermenistan'ı içine almıyor ve etrafından dolaşıyor. Orada yeni oluşan bir ekonominin içerisinde Ermeniler de olsun, din toprakları bırakacaksın.
Mayın 12'sinde Ermenistan'a geçirilen parlament sessizine ATT heyetiyle gitmek isteyen Türk milletvekillerine Ermenistan viza vermemiş, Türkiye Xarici İşler Nazirliği buna nota ile itiraz etmişti. Türk parlamentindeki ATT heyeti ise qurumun Viyana'daki mərkəzinə Ermənistanın cəzalandırması tələb ilə müraciət etmişdi. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 30-unda başlayacaq. Məhkəməyə hazırlıq bugün başa çatıb. Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevin vəkilinin dediyinə görə hakim müttəhəmlərdən heç birinin vəsatətini təmin eləməyib. Vəkil Fuad Ağayev cinayət işinə xitam verilməsi, işin ibtidai istintaqı həyata keçirən Respublika Baş Prokurorluğuna göndərilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırmışdı. Müttəhəmlərdən bəzilərinin vəsatətinə heç baxılmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Rafiq Əliyev və nazirliyin keçmiş əməkdaşlarından ibarət 17 nəfərə Cinayət Məcəlləsinin mənimsəmə, israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan olunub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib ki, Polşa ilə bağlı danışıqlar intensivləşdirilsin. Rusiyanın Polşa qida məhsullarına qoyduğu qadağa Avropa Birliyi ilə münasibətlərə təsir edib. Polşa bildirir ki, qadağa götürülməsə, Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlığı barədə razılığa veto qoyacaq. Rus müxalifəti aksiyaları davam elətdirəcəyini bildirir. Başqa Rusiya hərəkatının liderlərindən olan Qari Kasparov bugün mətbuat konfransı keçirib deyib ki, onlar Putin hökumətinə qarşı mübarizə aparmağa məcburdular. Kasparov gələn dəfə mitingin iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda beynəlxalq iqtisadi konfrans zamanı keçiriləcəyini deyib. Keçən həftə Rus müxalifətçiləri Samara şəhərində Avropa Birliyi ilə sammit zamanı yürüş keçirmək istədilər, amma hökumət müxalifətçiləri ilə Moskva aeroportunda saxladı. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzan Rəşid qızından eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişlərini 101.7 FM tezliyində həm də AM 1530 və 12.96 tezliklərində orta dalğada da dinləyə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Perşembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efirinde olacak. Canbaşım, canbaşım, can sana kurban bakayım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Lavrov Bakıya hansı məqsədlə gəlib?
По региональным и международным делам мы едины в том, что Кавказ должен оставаться мирным, стабильным.
Daha iki qəzeti tutuqları binadan niyə çıxartdılar?
Bir dağı deyən da, əli çoxur bu... Sən nə ixtiyarın var mənim qapımı bağlayırsan? Nə ixtiyarın var sənin? Yəni, nə ixtiyarın var sən bağlayırsan mənim qapımı? Kimə deyəcək mənim pulumu?
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı qiyməti verir? Bankın son hesabatı. İndi isə Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Bir qədər ətraflı. Kosovaya müstəqillik planı təhlükəli presedent yaradır. Enerji sahəsində Rusiya və Azərbaycan bir-birinə mane olmamağa çalışırlar. Bunları və başqa vacib məsələləri Sergey Lavrov deyib Bakı səfərində. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin bu səfərinə xüsusi maraq var. Çünki son vaxtlar Amerika ilə Rusiyanın münasibətləri soyuqlaşıb və Rusiya yaxın qonşularında Amerika nüfuzuna qarşı bir növ hücuma keçib. İndi Azərbaycan hansı mövqeyi tutmalıdır? Lavrovun Bakı səfərindən Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin bir yox, bir neçə məqsədi var. Bakıdakı əksər müşahidəçilər bu qənaətdədir. Elə mayın 21-də Bakıda keçirilən görüşdən sonra onun Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov da jurnalistlərə deyib ki, Kosovadakı durum, raket əleyhinə müdafiə, Xəzərin statusu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiya tərəfin fikrini dinləmək maraqlı idi. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Azərbaycanla Rusiyanın bir çox məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşür. Hərçənd Azərbaycanlı nazir üst-üstə düşən məsələlərin sırasında nələrin dayandığını açıqlamayıb. Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə Rusiyalı həmkarı görüşdə ona ABŞ-ın Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması ilə bağlı Moskvanın mövqeyini də çatdırıb. Azərbaycanda bəzi müşahidəçilər bu qənaətdədirlər ki, əslində Rusiyalı nazirin Azərbaycana səfəri də elə bununla bağlıdır. Sergey Lavrovun özünü dinləyək.
O problematiki evropeyskiy bezopasnosti protiv raketnoy obrona.
Avropada təhlükəsizlik problemləri, raket əleyhinə müdafiə, adi silahların Avropada məhdudlaşdırılması haqqında saziş ətrafında geniş dəyərləndirmələr mübadiləsi apardıq. Azərbaycan tərəfi Rusiyanın yanaşmasından xəbərdardır. Bu yöndə ekspertlərin məsləhətləşmələri olub. Biz hesab edirik ki, bu sferada baş verənlərin mümkün nəticələri hesablanmalı, ölçü biçilməlidir. Ən başlıca kriteriya ziyan vurmamaqdır. Çünki biz Avropa sabitliyini möhkəmləndirmək istəyirik. Riskli problemlər yaradılmasını istəmirik.
Riskovanlı problem.
O ki, qaldı keçən həftə Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratovun dediyi kimi, Qəbələr RLS-dən Rusiya və Amerika mütəxəssislərinin birgə istifadəsinin mümkünlüyü haqqında fikirlərə, Azərbaycanlı nazir Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, görüşdə bu məsələdə müzakirə olunubdur və Moskvanın nəzərinə çatdırılıb ki, bu məsələ üçüncü ölkə ilə müzakirə edilərsə, mütləq Azərbaycana məlumat verilməlidir.
Bu təklif belə olunmayıb, çünki bu məsələyə də biz toxunduq danışıqlarda ki, restorandan da kimsə müraciət eləyib Rusiyaya. Mən öz tərəfimdən deyib ki, çünki Qəbələ stansiyası bu Azərbaycan mülkiyyətidir və əgər hansısa bir danışıq var Qəbələ ilə bağlı olsa, Azərbaycan mütləq gərək məlumatlandırılsın. Və nazir Varov onu da qəbul elədi ki, əgər belə bir məsələ müzakirə çıxarılsa, əlbəttə ki, növbədə Azərbaycana məlumatlandırılacaqdır və ondan sonra biz əvvəl parametrları öyrənəndən sonra əgər belə bir şey varsa, onda biz öz cavabını veriləcəkdir.
Amma nazirlər yalnız bu məsələ ilə kifayətlənməyiblər. Onlar görüşdə həmçinin İran məsələsini də müzakirə ediblər. Azərbaycanlı nazir Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Rusiyalı həmkarı ona 6 ölkənin İranla bağlı müzakirə etdiyi ideyalar haqqında məlumat verib. Sergey Lavrov isə bəyan eləyib ki, İran ətrafında durumun gərginləşməsini və siyasiləşdirməsini istəmirlər. Nazirin sözlərinə görə Tehranla bağlı sual doğuran istənilən məsələlər dialoq yolu ilə həll olunmalıdır. Politoloq Rasim Usabeyev deyir ki, Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri maraqlı bir ərəfəyə təsadüf eləyir. Əvvəla Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-da təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün Vaşinqton görüşünü müzakirə eləyir. İkincisi, iyunun əvvəllərində Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşmə ehtimalı yaranıb. Üçüncüsü, politoloq xatırladır ki, Rusiyanın bir neçə illik icarəyə götürdüyü Qəbələ Erelisin icarə möhləti başa çatır. Elə bu danışıqlarda ABŞ-la Rusiyanın Qəbələ Erelisdən birgə istifadəsi ilə yanaşı həmin icarə müddətinin uzadılması da müzakirə oluna bilərdi. Politoloq Rasim Musabeyev bunu da deyir ki, Rusiyalı nazir ola bilsin ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin ABŞ səfəri ərəfəsində Bakıya şirnikləndirici təkliflər verməyə gəlib, ya da ona təzyiq etmək istəyir.
Ki, Azərbaycan, o, yəni ABŞ-da gedən nümayəndə heyəti elə bil ki, özün məhdud şəkildə aparsın. Halbuki o nümayəndə heyətin hansısa bir öhdəli götürmək səlahiyyəti yoxdur. Ancaq hər bir halda o yəni kifayət qədər detallı söhbətlər aparmaq üçün ora nümayəndə heyətə gedir və onun tərkibində hərbiçilər də var, təhlükəsizlik sisteminin işçiləri var. Yəni budur mənə elə gəlir ki, bir tərəfdən.
Nazirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıqlarını desələr də, bu yöndə təzə fikir səsləndirməyiblər. Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mersilyakovun çox fəal mövqeyindən razılıq edib. Biz bunu alqışlayırıq deyən nazir bildirib ki, Rusiya bu münaqişənin həllində hakim olmasa da çox böyük rol oynamalıdır. Sergey Lavrov isə öz növbəsində deyib ki, Qafqaz dinç və sabit qalmalıdır. Münaqişədən danışan nazir deyib ki, hər tərəfdən siyasi iradə olarsa, hamı tərəfindən qəbul edilə bilən razılaşmalara gəlmək olar. Yerli politoloqlardan isə bəzisi hesab edir ki, Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin başlıca məqsədi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Bir qədər əvvəl söylədiyimiz kimi, İyunun əvvəllərində Azərbaycanla Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda görüşmə imkanları yaranır. Yerli politoloqlar isə buna diqqət çəkirlər ki, seçkidən yeni çıxan Fransanın və başqa İraq-İran məsələlərinə qarışan ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ məsələsinə diqqət artırmaq imkanı məhduddur. Rusiya isə yaranmış vəziyyətdən istifadə edə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri mayın 22-sində də davam edəcək.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakı səfərindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Verilişimizin qonağı isə politoloq Ərəstun Oruçludur, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Ərəstun bəy, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Ərəstun bəy, siz burada deyilənlərin hamısını eşitdiniz. Müxtəlif gümanlar var, sonra təxminlər var. Sizin fikrinizcə Lavrov öz 2 günlüyə Bakıya əsas hansı məqsədlə gəlib?
Mənə gəlir ki, cənab Lavrov elə özünün açıqladığı məsələlər ətrafında, hansılar ətrafındakı danışlar aparılacaqdır. Azərbaycanla müəyyən bir mübadilə aparmaq məqsədi ilə gəlibdir və burada həm belə deyək ki, müəyyən şirnikləndirici təkliflərdən tutmuş müxtəlif təzyiqlərə ola bilər. Və bu da hal-hazırda məsələyə səfərət, mən deyərdim ki, Amerika və Birləşmiş Ştatlar və Rusiya arasında münasibətlərin kəskinləşməsi kontekstində yanaşmaq lazımdır. Əsasən, bugün enerji daşıyıcılarının Qərbi Avropa nəqlindən söhbət gedirsə, bilirsiniz ki, Polşada keçirilən samitin əsas məqsədi elə bu idi. Yəni, burada Rusiyadan kənar bir transxəzər nəqlin reallaşmasından gedir söhbət. Burada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın maraqları 100% toqquşur və Azərbaycan isə regionun bu halda ən həlledici dövlətinə çevrilir. Təbii ki, bu mərhələdə həm Rusiya, həm Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana müxtəlif cəlb edici təkliflər verməklə yanaşır. Eyni zamanda müxtəlif təzyiq vasitələrindən də istifadə edəcəklər. Hələlik bu prosesi Rusiya başladı. Səfərin gündəliyinə, bəli.
Ərəstun bəy, indi Rusiya-Amerika münasibətlərinin, o siz dediyiniz kimi, o kəskinləşdiyi, soyuqlaşdığı bir dövrdə, bəs Azərbaycan hansı mövqeyi tutmalıdır?
Siz Azərbaycandan bugün hər iki tərəf bir konkret müəyyənləşmiş bir mövqe ortaya qoymağı gözləyir. Azərbaycan isə hələlik bütün proseslərin gedişatını izləsək, görərik ki, daha çox qərbə doğru meyillənir. Yəni, Azərbaycanın həmin Polşada keçirilən enerji samitindəki iştirakı artıq birbaşa Rusiyaya mesajdır ki, Azərbaycan konkret ki, bu məsələdə bir növ qərbin mövqeyini dəstəkləyir. Bu da təbiidir. Və eyni zamanda bir məsələdə qərblə olub, digər məsələdə Rusiyada olmaq mümkün deyil. Çünki bu məsələlərin hamısı artıq kompleks halda nəzərdən keçirilir. Yəni bu rəqabət artıq ən müxtəlif müstəvilərdə aparılır, müxtəlif sahələrdə aparılır. Və bu gün müşahidə göstərir ki, Azərbaycan daha çox qərbə doğru meyllənir.
Rəstum bəy, bir də gələn ay Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü olmalıdır. Ola bilərmi bu Dağlıq Qarabağ məsələsi də yəni gündəlikdə olsun? Çünki Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, həmin görüşdə çox böyük irəliləyiş ola bilər.
Mən bu məsələdə proqnoz verməyə tələsməzdim. Bilirsiniz ki, biz artıq bir neçə ildir bu cür bəyanatlar eşitmişik ki, bu cür proqnozlar, açıqlamalar eşitmişik ki, növbəti görüşdə çox önəmli bir sənəd imzalana bilər və yaxud da ki, bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində həll edici addımlar atılacaq. Amma bütün bu proses baş verməyibdir. Məsələ burasındadır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hər hansı kompromis atmış olan hökumət dəxli yoxdur Azərbaycan və yaxud Ermənistan tərəfdən olsun, öz mövqeyi ilə vidalaşmalıdır. Yəni, hakimiyyətdən getməlidir. Əgər kompromis addım atırsa. Çünki cəmiyyətlər bu kompromisi anlamağa hazır deyil. Bu baxımdan da mənə gəlir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi istiqamətində hansısa həll edici mi deyək, hansısa bir qətiyyətli addımını deyək, gözləmək hələ tezdir.
Yəni, mən soruşmaq istəyirdim ki, Lavrovun Bakı səfərindən Azərbaycan ya Rusiya-Amerika münasibətlərinin soyuqlaşma. Azərbaycan hər hansı bir dividend qazana bilərmi? Yoxsa Güman yalnız etmirəm. İtirə bilər?
Güman etmirəm. Məsələ burasındadır ki, necə dividend əldə edə bilərdi? Məsəl üçün, deyək ki, Rusiya Ermənistana təzif edə bilər? Rusiya bunu edə bilməz. Sonuncu parlament seçkilərinə göstərilən münasibət qərb tərəfindən göstərdi ki, artıq qərb də Ermənistan rəhbərliyi ilə konstruktiv münasibət qurmaqda maraqlıdır və çox gümandakı qrupdur. Yəni, artıq Ermənistan rəhbərliyi də xarici siyasətində bir növ Bakının əvvəlki mövqeyinə nəzər yetirib və bir balanslaşdırılmış bir xarici siyasət kursu yürütməyə meyillənir. Mən hərsən bu ifadəni sevmirəm, amma fakt bunu göstərir. Yəni, Ermənistanda keçirilən seçkilər, parlament seçkilərinin total saxtakarlıqlarla müşahidə olunmasına baxmayaraq, həm Qərb, həm Rusiya bu seçkiyə bir növ bir müsbət qiymət verdi. Deməli, Rusiyanın burada bir tərəfli şəkildə Ermənistana təzyiq edərək hansısa kompromislərə yönətməsi istisna olunur. Və yaxud da ki, istisna olunmağa, istisna olunana qədərdir, belə bərabərdir. Mən deməzdim ki, burada Rusiyanın tək halda bir təsir imkanları var. Burada qərb amili də var artıq.
Ərəstun bəy, yekunlaşdırsaq, əgər, deməli, Lavrovun Bakı səfəri daha çox Rusiyaya lazımdır, nəinki Azərbaycana?
Bəli, daha çox Rusiya lazımdır və Rusiya Azərbaycanın Rusiya pərəst siyasi xətti tutması üçün mənə elə gəlir ki, əlindən gələn edəcəkdir və Rusiya edirdi artıq bunu.
Çox
amma bugün Azərbaycanın siyasəti daha çox qərb pərəst kimi qiymətləndirmək olar.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Verilişimizin qonağı Ərəstun Oruçluydu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Azadlıq Radiosunun internet saytında, forumda bu dəfəki sual belədir ki, gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını necə qarşıladınız? Əli Baba Bakıdan yazır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gedib Araz Qırağı rayonlarda yaşayan cəmaatı sudan çıxarmaq əvəzinə gəlib Bakıda qəzet ofislərini bağlamaqla məşğul olur. Bu artıq sondur. Bunu dinləyicimiz Əli Baba yazır Bakıdan. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri Fövqəladə Hallar Nazirliyini məhkəməyə verirlər. Qəzetlər hesab edirlər ki, onların tutduqları binadan çıxarılması qeyri-qanunidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə binanın aşağı mərtəbələrinin qəza vəziyyətində olduğunu əsas gətirir. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Mayın 20-si gecə saat 11-in yarısında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının giriş qapısını möhürlədilər. Ancaq bu heç də qarşı durmasız ötüşmədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları təqribən gecə 10 radələrində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binanın qarşısına toplaşmışdılar. Onlar əvvəlcə binanın birinci mərtəbəsindəki bir neçə firma və apteki möhürlədilər. Ancaq Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasını da möhürləmək istəsələr də onların ilk təşəbbüsü uğursuzluqla nəticələndi. Hadisə yerinə gələn Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları və hüquq müdafiəçiləri onlara akt təqdim edilmədiyini səbəb göstərərək buna imkan vermədilər.
Bir dağı deyən də, əli çoxur bu. Sən nə ixtiyarın var mənim qapımı bağlayırsan? Nə ixtiyarın var sənin? Ya nə ixtiyarın var sən bağlayırsan mənim qapımı? Kimə deyəcək mənim pulumu? Əcəb şeydir bağlayır.
Partizan şeylə də öyle
xoşdur. O daim qanunla eləyin də.
Kim ödəyəcək? Mən soruşuram. Kim ödəyəcək
mənim?
Burada mənim
demişdi ki,
50 min avadanlığı
var. Onlara siz xəbərdar eləmi?
Bu verilməyib, ola nə deyir?
Hani Harhan olsun. Göçəndə var o sənə. Yo, verilməliyiz söhbətimiz
qabaqdan.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları redaksiyanın giriş qapısını möhürləmək istərkən, əvvəlcə bundan ötürü nə bir sənəd göstərir, nə də özlərini təqdim edirdilər. Ancaq bir qədər sonra onlardan biri özünü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğın Təhlükəsizliyinin Normativ Əsasları Şöbəsinin rəisi Rövşən Novruzov kimi təqdim edərək, binadakı bəzi firma və şirkətlərin möhürlənməsini bir neçə səbəblə izah etdi. Onun sözlərinə görə binanın hələ ki texniki pasportu yoxdur. O, istismara qəbul edilməyib. Rövşən Novruzov həmçinin dedi ki, ümumilikdə binanın 20%-i, binadakı qeyri-yaşayış sahələrinin isə 80%-i texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir.
Digər problem ondan ibarətdir ki, ofislərin əksəriyyətində əlavə evakuasiya çıxışı yoxdur. Bu, ikinci bir problem. Üçüncü bir problem, ofislərdə yanğın avtomatika qurğuları yoxdur. Mövcud deyil. Və ilaxır, yəni ki, problemlər olduqca çoxdur. İndi mən ofisdə olarkən mən sizə deyərəm, yəni ki, bundan alıqa hansı problemlər ola bilər. Mən sizə ümumi problemlərdən danışam.
Rövşən Novruzov deyir ki, hələ aprel ayından bu məsələ ilə bağlı binanın sahibi xəbərdarlıq edilib. Ancaq gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahverə Çobanoğlu da deyirdi ki, bu barədə onlara heç nə bildirilməyib. Hadisə yerinə hüquq müdafiəçiləri də gəlmişdilər. Onlar isə gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının möhürlənməsinin qəzetə qarşı təzyiqlərin davamı kimi dəyərləndirirdilər. Hüquq müdafiəçilərindən Novella Zəfəroğlu deyirdi ki, əgər bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermirsə, onda əhalinin də qayğısına qalmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə yaxşı olar ki, binadan ilk növbədə əhali çıxarılsın. Novella Cəfəroğlu qeyd edirdi ki, əgər əhalini binadan çıxarmırlarsa, deməli bu, gündəlik Azərbaycan qəzetinə qarşı qurulmuş bir oyundur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henik də hüquq müdafiəçilərinin arasında idi. O isə bildirirdi ki, hələ ki öz müşahidələrini aparıb tərəfləri dinləyirlər. Yalnız müşahidələri başa çatdıqdan sonra, yəni sonrakı günlərdə baş verənlərlə bağlı rəsmi mövqeyi açıqlaya bilərlər.
Görüntü o qədər yaxşı deyil ki, yəni, təbii ki, yəni 7-ci gün, yəni geç axşam, yəni belə problemlər, yəni hələ edilməz. Yəni mən yəni hesab edirəm ki, yəni həqiqətən yəni bir texnik problemlər olsa, bu problemlər yəni iş gündə və yəni normal bir yəni proseslər ilə, yəni yolu ilə həll edə bilərlər. Yəni.
Ancaq deyəsən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasını möhürləməkdə israrlı idilər. Bir qədər sonra hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri gətirildi. Onlardan birinin əynində nə əsgər gödəkçəsi, nə də başında əsgər papağı var idi. Ucaboy, cüssəli bu şəxsin yalnız şalvarından əsgər olduğu görünürdü. O gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının giriş qapısının önünü kəsmiş jurnalist və hüquq müdafiəçilərini oradan uzaqlaşdırmağa başladı. Bu zaman onunla hüquq müdafiəçiləri Arzu Abdullayev və Novella Cəfəroğlu arasında mübahisə də yarandı. Əsgər həm bir tərəfdən hadisəni lentə alan fotoreportyorların çəkilişinə mane olur, həm də hüquq müdafiəçilərini kənara itələyirdi.
Səndən böyük burada kimdə adamlar vardı? Sən kimsən?
Mənim böyülənmədiyim aşağı düşün xanım.
Yox,
mənim
bu demirdi ki, şey yox.
Mənim böyüm başqa.
Sen kimsən?
Muladay Fari.
Sen bu adam kimsən? Şakla uğradım iki dəfə. Sen kimsən? Özbü təyirəcək.
Hayır şeyden buradan telefon.
Niyə başa düşürsən? Nəyə görə? Niyə
necəsən? Döymə. Yox, bir dəqiqə.
Döymə.
Mən niyə necəsən? Döyə bilərsən?
Niyə çıx, niyə döymədin?
Yox da, nə demək istəyirsən?
Bu gərginlik nəticəsində redaksiyanın giriş qapısı anı olaraq nəzarətsiz qalmışdı. Elə bu zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qapıya möhür vurdular. Onlar elan etdilər ki, əgər möhür qoparlarsa, onda da cinayət işi açılacaq. Bundan sonra tərəflər arasında elə bir gərginlik baş vermədi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Rövşən Novruzov qəzetin şef redaktoru Şahvilə Çobanoğluna bildirdi ki, onlar nə vaxtsa binadan əmlaklarını aparmaq istəsələr, buna imkan yaradılacaq. Şahvilə Çobanoğlu bizimlə söhbətində isə dedi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu qərarı ilə hələ ki razılaşmaq məcburiyyətindədirlər. Çünki onun fikrincə bu zorakılıqdır və zorakılığın qarşısında duruş gətirmək iqtidarında deyillər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının artım sürəti ümumi iqtisadiyyatdakı sürətdən 35 dəfə azdır. Bu normaldır mı? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatından sizi Röşən Qəmbərov tanış eləyəcək. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Röşən, bankın fikrincə əvvəlcə dünyadakı vəziyyət necədir? Əvvəl bundan danışaq.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Dünya Bankı ilə bir yerdə bir araşdırma aparıb və məlum olub ki, Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının əhatə elədiyi regionda, yəni keçmiş Şərqi Avropanın sosialist ölkələrində və keçmiş Sovet ölkələrində insanların çoxu böyük bir hissəsi düşünür ki, 1989-cu illə müqayisədə onlar indi pis yaşayırlar. Təxminən 30% fikirləşir ki, yaxşı yaşayırlar Sovet dövrü ilə müqayisədə. Və bu 29 min adam arasında aparılıb 29 ölkədə bu araşdırma və bankın nümayəndəsi, baş iqtisadçısı Erik Berkov deyir ki, müxtəlif yaş qruplarından olan insanların, müxtəlif gəliri, müxtəlif təhsilli insanların fikirləri burada haçalanır. Nə qədər cavansansa, bir o qədər nikbinsən, nə qədər yaşlısansa, bir o qədər bədbinsən. Həm gələcəklə bağlı, həm indiki dolanışıqla bağlı. Amma Berkov deyir ki, cavan və yaxşı təhsilli olan adamlar azlıqdadırlar. Ona görə də bir çox insanlar bazar iqtisadiyyatı və demokratiyanın üstünlüklərinə bir o qədər də inanmırlar. Berkov deyir ki, bu narazılıqları azaltmaq üçün keçmiş kommunist ölkələri gərək korrupsiya və sosial problemlərlə mübarizəni gücləndirsinlər. Araşdırmaların nəticələrinə görə insanlar səhiyyə və təhsil sahələrindən çox giləylidirlər. Bu, əslində o dövrün təhsil və səhiyyə sistemlərinin keyfiyyəti ilə bağlı nostalji hissi deyil, amma hər halda o vaxt insanların həmin sistemlərdən bəhrələnmə imkanı var idi və həmin sistemlər sabit idi. Biz indi ciddi düşünməliyik ki, necə eləyək ki, bugün təhsil və səhiyyə sistemlərinə dəstəyə artıraq. Amma İlxan, araşdırmada bir nikbin məqamda var ki, rəyi soruşulanların 54% inanır ki, onların övladları gələcəkdə daha yaxşı yaşayacaqlar.
Röşən, maraqlıdır, bəs Azərbaycanda rəyi soruşulanlar nə deyib və ban gözü Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyəti necə qiymətləndirir?
Burada konkret göstərilməyib ki, Azərbaycanda düşünənlər nə deyirlər, rəyi soruşulanlar ümumi hamısı haqqında məlumat verilir, amma Azərbaycanla bağlı bankın hesabatında konkret məqamlar var, göstərir ki, iqtisadiyyat 35% artıb rekord səviyyədə, Bakı Ceyhan kəməri istifadəyə verilib və Azərbaycan neftinin xarici ölkəyə, xaricə dünya bazarlarına çıxarmaq imkanları genişlənib və neft sektoru iqtisadiyyatın 75%-dən çoxunu təşkil edir. Amma Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru keçən il təxminən 7,5% artıb, bunun da əksəriyyəti neft pullarının aşıb daşmasından tikintidə, maşın qayırmada, kimya sənayesində, telekommunikasiya sektorunda gedən inkişafdır bunun əsas hissəsi. Halbuki kənd təsərrüfatına baxanda onda inkişaf təxminən 1% ətrafında olub. Elə Azərbaycan parlamentinin üzvü Əli Məsimov da deyir ki, son illər büdcədən kənd təsərrüfatının dəstəklənməsinə ayrılan pullar artıb, amma inflyasiya kəndliyə böyük ziyan vurur.
Manatın kursu qalxmağa başlayıb və belə bir şəraitdə import ucuzlaşır, amma yerli istehsal isə bahalaşır, rəqabət qabiliyyəti aşağı düşür. Ona görə də bu yerli istehsalın bir hissəsini, xüsusən o kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı məhsulunun emalı ilə bağlı yüngül sənayidir, yeyinti sənayisidir. Bunları daraldır və sıradan çıxardır.
Bu, Əli Məsimovun fikirləri idi. Amma İlxan, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da çox narahatdır ki, Azərbaycanda inflyasiya artır. Özü də bu artım stabil getdikcə artan xətt üzrə inkişaf eləyir. Əgər 2005-ci ilin axırında inflyasiya 5,4% idisə, keçən ilin axırında 11%-dən bir qədər artıq olub. Və bank deyir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri yəqin ki, orta müddətdə ildə təxminən 20%-dən çox artacaq, amma ölkə iqtisadiyyatı neft sənayesindən həddindən çox asıldı və uzun müddətli davamlı inkişaf üçün gərək qeyri-neft sektoru mütləq inkişaf elətdirilsin. Bank sektoru zəif olduğu üçün monetar siyasət instrumentləri məhduddur, bank deyir və bu inflyasiyanın qarşısını almağı çətinləşdirəcək. Bir tərəfdən belə bir dilemma qarşısında qalıb Azərbaycan, bir tərəfdən ölkədə köhnə infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə və kasıblığın azaldılmasına ehtiyac var, amma o bir tərəfdən də dövlət xərclərində ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, inflyasiya artmasın.
Çox sağ ol, Röşən. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının yeni hesabatından Röşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımız isə davam edir. Milli Məclis evlənənlərdən tibbi arayış tələb edən qanun layihəsi hazırlayır. Bu qanunun lehinə və əleyhinə argumentlər var. Bir tərəfdən qan qohumluğunun yarada biləcəyi problemlərdən yayınmaq istəyi, o biri tərəfdən insan haqları. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyası evlənmə ərəfəsində olan cütlüyün nikahdan əvvəl tibbi sağlamlıq haqqında rayiş verməsi ilə bağlı məsələni parlamentin müzakirəsinə çıxarmağa hazırlaşır. Komissiyanın üzvü Musa Quliyev deyir ki, belə bir təklifin hazırlanmasına onları vadar edən səbəb son illər Azərbaycanda qan xəstələrinin sayının artmasıdır. Millət vəkili hesab eləyir ki, rəsmi nikah bağlamaq istəyən cütlük bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumatlandırılmalı, ondan sonra izdivaca girməlidirlər. Musa Quliyevin sözlərinə görə ola bilsin tibbi sağlamlıq kağızında təkcə qan xəstəlikləri ilə bağlı yox, həm də gələcək körpənin sağlamlığına ciddi zərər yetirən digər genetik xəstəliklərin də yoxlanması öz əksini tapsın.
Səhiyyə Naziri ilə bu siyahını mən düşünürəm ki, razılaşdırılmış şəkildə təsdiq etmək olar ki, hansı xəstəliklər zamanı onlara ya vaxt verilsin, ya da izah olunsun ki, onların nikahından doğulan uşaqların gələcəkdə problemlər olar.
Cənab Quliyev deyir, komissiyanın təklifində o da nəzərə alınıb ki, tibbi sağlamlığı ilə bağlı problemi olan, amma buna baxmayaraq evlənməkdə təkid edən cütlüyə fikirləşmək üçün aidi halda nəzərdə tutulduğundan daha artıq vaxt verilsin. Bəs əhali necə? Bu qanunu əməl eləyəcəkmi? Yoxsa yeni qanun hər hansı pərdarxası danışıqlara razılaşmaya yol açacaq? Musa Quliyevin fikrincə, evlənənlər də, onların valideynləri, qohum-əqrabaları da bu qanunu əməl eləyəcək. Amma Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin sədri Məlikə Əlizadə hesab eləyir ki, parlamentin əhali arasında heç bir maarifləndirmə aparmadan belə bir qanunu qəbul etməsə, yeni rüşvət mənbəyini yaradacaq.
İnsanlar buna zorlamaq olmaz. İnsanlar buna könüllü sürətdə cəlb olunmalıdırlar və bu cəlb olunma da maarifləndirmə yolu ilə həyata keçirilməlidir. Çünki maarifləndirmədən sonra insanlar dərk edəcəklər ki, bu onlara nə qədər vacib və lazımdır.
Məlikə Əlizadə tibbi sağlamlıq haqqında rayişin təqdiminin məcburi olmasını həm də insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Milli Məclisin üzvü Musa Quliyev isə insan haqlarının pozulması argumentini qəbul etsə də, onun fikrincə bu qanunla gələcək körpənin sağlam doğulmaq hüququ qorunacaq. Söhbət etdiyimiz sakinlərin də əksəriyyəti, xüsusilə gənclər hesab edirlər ki, cütlüyün bir-birinin sağlamlığı haqqında əvvəlcədən məlumat olsa yaxşıdır.
Qohumlar evlənir, xala oğlu, xala qızı, qanları eyni olur, yoxlatmırlar. Bilsələr, bəlkə də əvvəlcədən nəsə bir tədbir görürlər də.
İndi bu qanun. Sizin fikir necə? Könüllü olmalıdır, yoxsa məcbur olur?
Bizdə hər şey gələn məcbur olar. Könüllü kimdir gedən ki, ay qonşular eşidər, mən getdim həkimə, nə? Könüllü olmalıdır, nəsələn, nə bu, razı olarlar mı insanlar?
Gələcək həyat üçün yararlı olar belə bir yola əl atmaq.
Amma bununla razılaşmayanlar da var.
Bu şəxsi həyatı müdaxilədir, nə bilim, valla.
Millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, gec-tez bu məsələ müvafiq qanunvericiliyə salınacaq. Özü də nəzərdə tutulacaq ki, tibbi sağlamlıq haqqında rayiş almaq üçün bütün analizlər pozuz aparılsın.
Səadət Akif qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki xüsusi reportajı Şəhla Sultanova hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə Bakının ictimai nəqliyyatından istifadənin niyə bu qədər dözülməz olduğundan xəbər tutacaqsınız.
Qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istəyirlər də basır, gedir, gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Bundan başqa, hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın şüarı niyə Bakı bazarlarında özünü doğrultmur?
Xeyri Lənkərədə gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbəs vatan bir necə qoymuşam onun üstünədə. Belə dövrdə də.
Azərbaycan kino sənətkarlarının arxivləri kənd və kənd gəzləri axtarılıb.
Hesab elədim ki, o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
Həmçinin biləcəksiniz ki, yayda Gəncə Bəsər əhalisinin istirahət yeri olan Xaçbulaq artıq əhalinin bir qisminə qapalı olacaq. Və qışdan can qurtardıq və səbirsizliklə gözlədiyimiz yay bizə nə vəd edir?
İsti gözləyirik, hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər.
Daşqınların keçsəyi də istisna olunmur.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycan utiyatsan.
Qambiyiz, Mətatiz, Duhayiz, Mətrufkiz, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Bakının bir paytaxt şəhəri kimi günü-gündən böyüməsi, bir neft şəhəri kimi sürətli inkişafı və dəyişməsi insanda bir fərəh hissi oyatsa da, bəzən bu fərəh hissi yaman alt-üst olur. Xüsusilə də ictimai nəqliyyatdan istifadə zamanı. Yayın istisi, qışın soyuğu fərqi yoxdur. İctimai nəqliyyatda nəfəs almaq olmur. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadənin söhbətləşdiyi Bakı sakinləri son illərdə ictimai nəqliyyatın dözülməz olduğunu deyirlər. Bakı böyüdükcə nəqliyyatdakı basa-basa donula bölür. Ancaq deyəsən çarəsi tapılır.
İndi Bakının ictimai nəqliyyatı əvvəlki illərə baxanda çox qələbəli olub. Bunu Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər deyir. Bakı sakinləri deyir ki, Sovet vaxtında belə nəqliyyatda bu qədər adam olmayıb. Şəhərdə isə adamların sayının çoxalması son nəticədə həm maşınların atmasına, həm də ki, nəqliyyatda basa-basın yaranmasına səbəb olub.
Çox yerdə saxlayırlar qızım. Gözləyir. Deyirəm ay kişi 50 yerdə saxlayırsan. Bunu nə gözləmə. Marşrutdur. Hamı bilir kimə hansı nömrə lazımdır. Çox basa-bas olur. Birisiz belə gözləri doymur elə bil.
Şəhərdə çox maşın var. Maşına minəndə adam qorxur. Özləri sürürlər ki, hamısı cavan-cavan uşaqlar. Adam özündən artıq onun üçün qorxur ki, cavan uşaqdır. Bakı çox xarab olub, dəyişilib. Ay deyirlər, yaxşı olur, amma yox, daha da pis olur.
Bu avtobus dayanacağında söhbətləşdiyim sakinlərin fikridir. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, doğrudur, Bakıda son vaxtlar qələbəlik artıb, amma buna nəzarət olunur, xüsusi tədbirlər görülür. Nazirliyin rəsmisi deyir ki, indi ictimai nəqliyyatda basırıqlığın qarşısını almaq üçün artıq bu ayın sonuna kimi şəhərə yeni avtobusların da gətirilməsi gözlənilir.
Bir var. 10 nəfər mənə bir dənə maaşda, bir o 80 nəfər. İndi biz 70-80 nəfərli avtobuslar gətirəcəyik. Artıq bu proses başlayıb, 10 dənəsini gətirmişik və ayın sonuna, iyun ayın əvvəllərinə təzə avtobuslar gətirib. Ümumiyyətlə, o ilin sonuna da 1000-ə yaxın gətirilməlidir, amma yəni burada söhbət ondan gedir ki, 100 ədəd ayın əvvəllərində gəlməlidir təzədən.
Namiq Həsənov həm də onu əlavə eləyir ki, Bakıda ilin sonuna kimi yeni 405 dayanacaq quraşdırılacaq. Dayanacaqlarda marşrutların hərəkət qrafikləri olacaq ki, bu da sərnişinlərin işini xeyli asanlaşdırmalıdır. İctimai nəqliyyatın digər növü olan metroda da vəziyyət avtobuslarda olduğu qədər gərgindir. Aralarındakı fərq isə sadəcə sərnişinlərin sayındadır. Metroda sərnişinlərin sayı avtobusdakından çox olur. Metrodan istifadə edənlər isə deyir ki, bu nəqliyyat növünü seçməkdə səbəb təkcə metronun sürətli olmağı deyil.
Metrodan kasıblar, tələbələr, müəllimlər, şairlər, ziyalılar. Basa-basa kimin rəyinizi bu qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyini istəyirlə də basır, gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Gəlir ki, metro ucuzdur, avtobus baha. Ona görə cəmat hamı metrodan istifadə edir.
Doğru ucuz olsa avtobusa gedərlər.
Tələbəyik də, rayondan gəlmişik. Ona görə istifadə edirik. Avtobusa bahadır, ona görə biz də metrodan istifadə edirik.
Öbür də təsbiq olandan sonra avtobus olur.
Testdən dərs
yaranmaqdır.
Daha çıxmaq olmur, düşünəm, 1000 belin.
Metrodan istifadə edən sərnişinlərin bəziləri isə metro qatarların gecikməsindən narazılıq etdi. Metro bələdçisi qatarın 1 dəqiqə yarıma, 2 dəqiqə gəldiyini desə də, orada olduğum müddətdə qatar 6 dəqiqə idi ki, yox idi.
İndi Elmər Akademiyasındayım. Bu dəqiqə qatar gələnə kimi 6 dəqiqə vaxt keçmişdi. 6 dəqiqə idi, cəmat burada gözdürdü qatarın gəlməsini.
Bakı Metropoliteni dairəsinin rəis köməkçisi Məhəmməd Bayramov isə deyir ki, qatarların hərəkətində gecikmə olmur, qrafikdə nəzərdə tutulduğu kimi gəlir. Amma rəis köməkçisi yenə də əlavə eləyir ki, gecikmə olsa da o yalnız 28 maydan Bakı səvətinə və Əcəmi stansiyalarına gedən yolda ola bilər. Bu isə həmin istiqamətdə yolların iki hissəyə bölünməsinə görədir.
Qatarlar gec gəlmir, orada intervalli saat var. O interval saatına baxsar, qatarlar 2 dəqiqə yarımdan bir qanunu gəlməlidir, gəlir. Adamların çoxluğundan 600 minə yaxın bir gündə sərnişin daşınır. Bunun da demək olar təqribən yarısı ilə çastik devri daşınır.
Bunu deyən Məmməd Bayramov idi. Amma həm söhbətlərimdən elələr də tapıldı ki, basa-basa məsuliyyəti sərnişinlərin üzərinə qoydu. Sərnişin istəsə basa-basa getməz. Növbəti qatarın ya da avtobusun gəlməsini gözlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra
saat 5'te. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Bu şiarın sahibi tutulandan sonra deyilsin şiar da yaddan çıxıb. Son vaxtlar yerli televiziyalarda belə bir şiarla hətta kampaniya keçirilirdi. Amma Bakı bazarlarında əhali nədənsə yerli tərəvəz və meyvəni yox, məhz xaricdən gətiriləni almağa üstünlük verir. Bakı bazarında olan müxbirimiz Babək Bəkir bunun səbəbini araşdırıb.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitorinq aparıb. Bu monitorinqə görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Qiymətlərin artımı ilə bağlı məlumatlar əyalətlərdən də gəlməkdədir. Gəncə şəhər statistika idarəsi də yerli bazarlarda monitorinqlər aparıb. Statistika komitəsi ötən illə müqayisədə ölkənin ikinci şəhərində də qiymətlərin xeyli artdığını bildirir. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qarnım deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinlə salarkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılıdır. Çünki siz kətlisiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kilogramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olması ilə izah edirdilər. Ancaq üçüncü mikrorayon bazarında yaşlı bir qadın qiymət fərqinə baxmayaraq yalnız yerli tərəvəz məhsulları alırdı.
Biz gəlmişdik badımcan dolması kişirmək üçün şey almağa. Badımcan aldıq, biber aldıq, bir də ki pomidor aldıq. İntihası hamısı o tərəflərdə nə İrandır, nə bilim nədir?
İran istehsalıdır, hə?
İran istehsalıdır. Gəldik, burada bir arvat var, bizə verdi.
Neçə aldınız?
İntihası çox baha aldıq.
Neçədir?
Badımcanı aldıq 12 minə, sonra pomidoru aldıq 10 minə, şeydə biri 1000 manata.
Biberi.
Biberi 1000 manata aldı.
Yəni 20 qəpiyə də?
20 qəpiyə aldı. Yerli mallar bahadır. Ancaq ki, hansı ki, oradan buradan gəlir, İrandan, Türkiyədən zaten, onlar ucuzdur.
Bazardakı bu bahalıq bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar bazarlıq eyni səviyyədədir. Bazar çox var.
Məsələn, nə almaq istəyirdiniz gördünüz bahada?
Mən ət alırdım baha. Bir meyvə biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, çoramat da baha satmasın da. Çoramat nə iləsin, nə ilə dolasın. Xeyari lənkərədə gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbəs vatan bir necə müxumuşam onun üstünə də. Belə dövrdə də.
Nəqliyyat xərci baxadır,
hə? Hə, hər şey baxadır. Nə inə dolanək? Sənə heyran olur. Nə inə?
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsiri var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını acıyırdılar.
Çətin doğulub, çatmır. Ehtiyac yeməkə, içməkə, ev kirəsinə, suva, qasa, həddindən artıq baha doğulub. İşləyir, qazı yandırırsan, filan qədər yazır aydan. Su işlətmirsən, bəs... İşıq ki, heç yaxın durmalıdır. Hesab elək şam işıqın oturduq. Almalım uşaqlara. Bir dəndi daha qalan şeyə...
Almala bildiniz?
Ala bildim 5 məmmədə 1 kilo aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bazarlarda bahalıq olsa da, mövsümü olaraq bəzi məhsullar ucuzlaşmışdı. Xüsusilə də pomidor, xiyar kimi tərəvəz məhsulları qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Qarşıdan isə yay gəlir. Pazarda danışırdılar ki, yay aylarında həm bolluq, həm də nisbətən ucuzluq olur. Ancaq görünür təkcə hər şey fəsillərdən yox, həm də bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafından asılıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səndim Azərbaycanın görkəmi sənətkarlarının neçə illər əvvəl çəkdikləri elə filmlər varmış ki, Azərbaycan tamaşaçısı hələ də onları görməyib. Dövlət Film Fondunun axtarışları və səyi nəticəsində bu filmlər yenidən dublyaj edilərək nümayiş etdiriləcək. Səadət Akif qızı daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Dövlət Film Fonduna yeni 6 sənətli bir bədii film təqdim olunub. 1940-70-ci illərdə çəkilmiş filmlər sırasında yazıçı Yusif Səməd Bəylinin ssenarisi əsasında rejissor Rauf Nağıyevin çəkdiyi Fotofantaziya adlı bədii, məşhur Hindistan aktyoru və rejissoru Raç Kapurun Bakıya səfəri, tanınmış bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli sənətkarlar Mirzağa Əliyev və Ələsgər Ələkbərov barəsində çəkilən sənətli ekran əsəri var. Bu, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ələsgər Ələkbərov barəsində 1960-cı ildə rejissor Niyazi Bədəlovun çəkdiyi sənətli filmdən bir fraqmentdir. Elə mayın içində Dövlət Film Fonduna toplaşanlar da uzun illər şəxsi arxivlərdə saxlanan bir neçə sənətli və bədii filmlərdən fraqmentlərə baxdılar. Kino tənqidçisi Aydın Kazımzadə deyir ki, bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda çəkilən və ya Azərbaycan sənətkarının digər ölkədə çəkildiyi hər bir film ölkənin kino tarixinin səhifəsidir. Ona görə də kənd bə kənd, rayon bə rayon gəzib, rejissorların, operatorların evlərində saxlanan filmləri soraqlayıblar. Rejissor Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət Bədəlova atasının şəxsi arxivini pozduğundan peşman deyil, əksinə sevinir ki, onun daha 3 filmi film fondunun arxivini bəzəyəcək.
Hesab elədim ki, Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idi.
Amma fondun axtarışları bununla bitməyib. Film fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyir ki, onlar Moskva kino arxivindən ötən əsrin 20-30-cu illərində çəkilmiş bir neçə bədii və 20-yə qədər cizgi filmini Azərbaycana gətiriblər.
Dövlət Film Fondunun yeni binası olandan sonra bu filmlərin də bura gətirilməsi təbii ki, zəruri olacaq.
Cəmil Quliyevin sözlərinə görə əvəz-əvəzə iki dost, vulkan üzərində ev, su ərizəsi, Şəfqət Ələkbərovanın, Müslüm Maqamayevin, Lütfəli Abdullayevin gənc yaşlarında çəkildiyi payız konserti, ilk Azərbaycan qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin lentə aldığı Dəcəl dəstə kimi filmləri hətta bir çox kino rejissorlar da görməyib. Hazırda bu filmləri tamaşaçılara təqdim etmək üçün hazırlıq görülür.
İndi onları biz dublyaj eləyəcəyik və sonra təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Harada nümayiş olunmaz?
İndi yəni televiziya kanallarının birində bu nümayiş olunur.
Kinosevərlər üçün yenilik bununla bitmir. Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə deyir ki, bu ilin sonuna kimi film fondunda olan bütün filmləri əhatə edən kataloqun hazırlanması işləri yekunlaşacaq. Elə bu müddətdə də üzərində 10 ilə yaxın işlənən Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının oxucuların ixtiyarına buraxılacağı gözlənir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Neçə on illiklər boyu yayın cırhacırında Gəncəbasar əhalisinin üz tutduğu gözəl məkanlardan olan Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağı kəsibi yabarlısının asılı olmayaraq hamının istirahət məkanı olub. Kimi bu yaylaqda daş evdə qalsa da kimsə də öz alaçığında yaşayırdı. Amma bu il Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti bu ənənəyə yeni bir rəng qatıb. İcra hakimiyyəti deyir ki, Xaçbulağa istirahətə getmək üçün gərək orada özəlləşdirilmiş torpaq sahəni olsun. Səadət Akif qızı yeni təklifin təfsilatını danışacaq.
Eşiçeri devrinin yaylaq üçün verilirdi. Gəncə sakinlərinin yayda orada istirahət etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin, dəyə yox, taxtadan putka yox, vaqon yox. Öyünək istəyirik. Biz inkişaydan ötəri, öyə orada kimdən ötəri istəyirik.
Hər ilin yay ayını ailəsi ilə birgə Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağında keçirən Gəncə sakini Qalib Zeynalov deyir ki, hələ sovet dövründən yerli rəhbərlik şəhər sakinlərinə Xaçbulaqda yer ayırdığından çoxları istidən qorunmaq, istirahət eləmək üçün köçünü Daşkəsənin bu yaylağına salır, alaçıqlar qururdu. Sonradan imkanı olan alaçığını daş evlə, imkan olmayan isə vaqonla və ya köşklə əvəzlədi. Ancaq indi Daşkəsən İcra Hakimiyyəti bu yerlərin qanunsuz zəbt olunduğunu deyir və təklif edir ki, istirahətçilər həm torpağı özəlləşdirsinlər, həm də orada müasir görkəmli ev tiksinlər. Qalib Zeynalov deyir ki, indi bir otaqlı ev tikmək üçün ən azı 5-6 min manat lazımdır. Bura istirahətə gələnlərin əksəriyyəti isə bir o qədər də imkanlı adamlar deyil. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, uyğun qanun torpaqlara istirahət və ya qeyri-istirahət yeri kimi yox, onun mülkiyyət forması anlamında yanaşır.
Vətəndaşların hansısa bir ərazidə dövlətin belə deyək ki, məqbul saydığı yerlərdə bağ istifadəsi üçün yerlər verilə bilər. Və insanlar orada tutaq ki, müəyyən mövsümü dövrlərdə gedib istirahət eləmək üçün bağ yeri kimi götürür, orada bir mülkiyyət tikir və istirahət eləyir. Ona görə də insanların burada şəxsi rəyi yox ki, biz orada 2 ay yaşayırıq, 3 ay yaşayırıq. Bura əlavə xərc çəkməyə dəyməz. Bu, yəni fərdi yanaşmadır, subyektiv yanaşmadır.
Azərbaycan Torpaq və Xərçəkmə Komitəsinin idarə rəisi Lütfi Məhərrəmov isə deyir ki, sözü gedən yerlər yaylaq sayılır. Azərbaycanın yaylaq sayılan əsas torpaq sahələri Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyinə görə indi hökumət mövcud biçin yerlərini qorumağa çalışır.
Torpaqlar ki, o orada bəlkə də 500-600-dən orada obyekt tikiblər, ev tikiblər ki, həmin o torpaq sahəsi yaylaq ərazisidir. Dövlətin torpaq uç-otuz sənədlərində yaylaq gedir. Orada bir dənə də ev getmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Nüsrət Vəliyevin sözlərinə görə artıq Xaçbulaq istirahət zonası salınması üçün hökumətin qərarı ilə 26 hektar torpaq yerli bələdiyyə verilib. Bələdiyyə də tələb edir ki, burada istirahətdən ötürü məskunlaşmaq istəyənlər torpağı özəlləşdirib, üstəlik müasir görkəmli ev tiksin. Daha ev tikmək üçün məbləğin hardan tapılması yerli rəhbərliyi maraqlandırmır. Torpağı özəlləşdirmək, ev tikmək üçün vəsait olmayanlar isə istirahət yerindən məhrum olacaqlar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Qışın soyuğu, çovunu, evin istilik problemi və istiliyin pulu həddini aşmasın deyə bəzən də soyuqda oturduğumuz günlər geridə qaldı. Demək, rahat nəfəs ala bilərik, amma deyirlər yay yaman isti olacaq. Qlobal istiləşmə Azərbaycana da çatıb. İndi də istəyə necə tab gətirəcəyimizi götürüb öyləməyə vaxtıdır. Ülker Akif qızı öz reportajında isti havanın daha hansı problemlər yarada biləcəyindən danışır. Bundan başqa, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava haqqında məlumatlar nə dərəcəyə düzgün proqnozlaşdırılır?
Nə var da yox?
Bütünən möhkəm yağış yağdı. Qoyunları qut dərəsindən indirəndə 4-ünü 5-ini sel apardı.
Bizim üçünsə yağışlı, küləkli günlər geridə qaldı. Mütəxəssislər bu yayın nəinki hissi, hətta temperaturun normadan da yüksəyə qalxacağını gözləyirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, son 10 ildə Azərbaycanda ən yüksək temperatur göstəricisi 2000-ci ilin avqust ayında Ordubad və Culfada qeydə alınıb, 46 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov deyir ki, bu yay hətta rekord göstərici dəyişərək daha da yüksələ bilər.
Bir ilki yay fəslində biz isti gözləyirik, ayrı-ayrı günlərdə hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər. Bu da insanlar bunu çox narahatçılıqla yəqin ki, hiss də eləyəcəklər.
Temperaturun normadan yüksək olması təkcə Azərbaycanda müşahidə olunmur. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən problemlərdən biri də məhz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Son 100 ilin müşahidələri göstərir ki, dünyada havanın orta temperaturu 1 dərəcə artıb. Hidrometeoroloqlar arasında 21-ci əsrin sonuna dək bu göstəricinin 3-4 dərəcəyə dək yüksələcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu isə okean səviyyəsinin 50 sm qalxması və yaşıllıqların 1/3 hissəsinin məhvi deməkdir. Qlobal istiləşmənin təbiətə və canlılara vurduğu ziyan hələ 1992-ci ildən hiss olunmaqdadır. BMT ekspertlərinin rəyində bildirilir ki, yalnız 1992-2001-ci illərdə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin 90% hidrometeoroloji proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər isə təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, hər il hidrometeoroloji təbii fəlakətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyan ən azı 5 milyon Amerika dolları təşkil edir. Bu hadisə nailələr hər il orta hesabla 5 nəfərin itirilməsinə səbəb olur. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev bu yayda təbii fəlakətlərin, xüsusən də qısa müddətli daşqınların olacağını istisna etmir.
May ayında ayrı-ayrı günlərdə yağan intensiv yağışlar nəticəsində eyni zamanda temperaturların yüksəlməsi nəticəsində qarın əriməsi ilə qədər böyük və kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur. Qısa müddətli daşqınlardır ki, bu hər il baş verir. Yəni ki, bu elə maliyyələr təhlükəli belə bir şey gözlənilmir.
Bəs görəsən, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bu proqnozlar nə dərəcədə dəqiqdir?
Əsasən, hava proqnozları çox hallarda düz çıxır, yəni üst-üstə düşürlər dediklərini, amma bəzi hallarda da yox.
Mən razıyam, çox vaxt üst-üstə düşür.
Çox vaxt üst-üstə düşmür. Yəni, televizorda bir şey deyirlər, hava başqa cür olur.
Bu, Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin fikirləri idi. Departamentin şöbə müdiri Fikrət Bayramov isə deyir ki, büronun hazırladığı məlumatların dəqiqlik göstəricisi 95%-dir. Hazırda ölkə ərazisində olan 63 metroloji müşahidə stansiyasının hər biri avtomatlaşdırılandan sonra bu göstərici daha da yüksələcək. Fikrət Bayramov deyir ki, departamentin qarşısında 2010-cu ilədək Azərbaycanda hidrometeorologiyanın inkişafını Orta Avropa səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi qoyulub.
Hal-hazırda biz Respublikamızın müşahidə şəbəkəsinin demək olar ki, yeni texnika və texnologiya tətbiq etmə istiqamətində məqsəd yönlü işlər aparmışıq. Bununla əlaqədar Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində 6 avtomatik meteoroloji stansiya hal-hazırda quraşdırılmışdır. Bundan əlavə bir ildə 5 ədəd avtomat meteoroloji stansiya alınmışdır ki, bu da 2007-ci ilin sonuna qədər həmin avtomat stansiyalarda ayrı-ayrı mərkəzi şəhərlərdə quraşdırılacaqdır.
Hər gün cihazların verdiyi proqnozları kağız üzərinə köçürüb lazımi təşkilatlara ötürməklə məşğul olan departament işçiləri isə bu işin marağından ağız dolusu danışırlar. Qısa müddətli proqnozlar şöbəsindən Kəmalə Haşimova deyir ki, sabah havanın necə olacağı xəbərini özləri də maraqla izləyirlər.
Bizdə artıq bir növ alışqanlıq yaranıb bu sənədə. Bir də istərsəmiz yəni havaya baxırıq ki, hava necə olacaq, sabah bizi nə gözləyir. Bu çox maraqlıdır.
İşdən söz düşmüşkən, isti yay günlərində daha çox işçilər əziyyət çəkirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isti yay günlərində hökumət işləyən adamlara güzəştə gedir. Temperaturun normadan yüksək olduğu günlərdə və ya saatlarda onları işdən azad edir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə görə də havanın temperaturu 45 dərəcə Selsiyusdan çox olarsa, açıq havada və ya sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün fasilələr verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərov deyir ki, bu məsələ Nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və havanın temperaturunun normadan yüksək olduğu günlərdə işçilərin iş saatları azaldılacaq.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Bu xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
101.7
FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu. Haberler.
101.7
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde
101.7
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org